sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Στο σημερινό επεισόδιο φιλοξενούμε μια γυναίκα που έζησε τη ζωή της με θάρρος. Η Πέγγι, στα 31 της, και ενώ θύλαζε το δεύτερο παιδί της, διαγνώστηκε με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Ανάμεσα λοιπόν σε πάνες, θυλασμούς, επιλόχιες αγωνίες και καρκινικές θεραπείες, στάθηκε όρθια και σήμερα μας μιλάει γι' αυτό. Για τον καρκίνο, τη μητρότητα, την ψεύτικη περούκα, την αγάπη, τα όνειρα, την πίστη. Γιατί η μάχη δεν ήταν μόνο με τον καρκίνο. Η μάχη ήταν κυρίως με τον εαυτό της για να κρατηθεί ζωντανή. Και τα κατάφερε. Καλώς ήρθες, Πέγγι μου.
Καλώς σας βρήκα.
Με την Πέγγι έχουμε αποφασίσει ότι θα μιλάμε στον ενικό, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια πολύ έτσι φιλική συζήτηση, με την ελπίδα να δώσουμε δύναμη σε όποιον το έχει ανάγκη, έτσι δεν είναι, Πέγγι?
Φυσικά. Θέλουμε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα, γιατί πολλές γυναίκες το περνάνε και χρειάζονται κάποιον να τους πάρει από το χεράκι και να τους πει δεν είναι όλοι, είναι δύσκολα. Να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι.
Ναι.
Αλλά τελικά δεν είναι το τέλος του κόσμου.
Αυτό. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, γιατί η ιστορία σου είναι πραγματικά συγκλονιστική. Μάλλον η ιστορία σου θα αποδείξει αυτό που μόλις μας είπες. Και θέλω να σε μεταφέρω, ξέρω ότι είναι δύσκολο, να σε μεταφέρω πίσω σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το σημείο που κατάλαβες ότι κάτι δεν πάει καλά.
Λοιπόν, εγώ αρχικά είχα δύο πολύ δύσκολες εγκυμοσύνες και την κόρη μου, το πρώτο μου παιδί, το θύλασα περίπου 2 χρόνια. Ήξερα ότι ο θυλασμός είναι ευεργετικός, προστατεύει και τη μαμά από το να πάθει καρκίνο του μαστού. Στον μικρό είχε δείξει, ας πούμε, από πολύ αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο μικρός θύλαζε πολύ λέμαργα και περίπου στην ηλικία των 3-3,5 μηνών το παιδί σταμάτησε να τρώει από το δεξί μαστό που εγώ από εκείνο σούσα. Εκεί διαγνώστηκα. Οπότε κάποια στιγμή που τον θύλασα, έπιασα κάτι το οποίο δεν ήταν αυτό που λένε όμως το μπαλάκι του πινκ-πονκ που το λένε πολύ συχνά. Ήταν όμως κάτι το οποίο ήταν σκληρό, έμενε σταθερό, δεν μετακινιόταν, δεν πόναγε και με έβαλε σε σκέψεις. Βέβαια απευθείας πήρα τον γυναικολόγο μου, του είπα κάτι πιάνω, τότε μου είπε... Και εδώ να το τονίσω ότι οι γυναικολόγοι δυστυχώς δεν είναι η ειδικότητά τους. Δεν ξέρουνε. Πρέπει να πας σε μαστολόγο απευθείας, δηλαδή με το που δεις κάτι. Και του το είπα και μου λέει, έλα ρε Πέγγι, εσύ θυλάζεις. Μπορεί να είναι γάλα. Επέμενα και έτσι έκανα τον υπέρηχο. Στον υπέρηχο μου είπαν ότι, ρώτησα, είναι όλα καλά? Και τότε μου είπε ο γιατρός, δεν θα το έλεγα.
Oh.
Τότε με πιάσανε τα κλάματα και η πρώτη μου αντίδραση ήταν έχω καρκίνο, χωρίς να μου το έχουν πει, και πεθαίνω. Θυμάμαι ότι βγήκα από το διαγνωστικό, με περίμενε έξω ο άντρας μου που μου λέει δεν θα είναι κάτι, θα είναι όλα καλά. Και του λέω έχω καρκίνο, μου λέει αποκλείεται. Του λέω είμαι σίγουρη. Μου είπε λέει ότι πρέπει να κάνουμε βιοψία. Τότε έψαχνα γιατρό να κάνω τη βιοψία, ήταν λίγο μπερδεμένα, πήγα σε μια γιατρό που μετά ευτυχώς την άλλαξα, γιατί η αντιμετώπιση σε μένα, στον ασθενή, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, αυτή που θα ήθελα. Δεν την εμπιστευόμουν πλέον. Και ξεκίνησε αυτός ο δύσκολος χορός.
Άρα ο μικρός σου χτύπησε το πρώτο καμπανάκι, έτσι, ουσιαστικά...
Μέχρι και σήμερα λέμε ότι ο μικρός μέσωσε. Ο μικρός μέσωσε, γιατί αν δεν θύλαζε, που να σου πω, πίστευα ότι πολλές φορές, επειδή ήταν λέμαργος και εγώ... Ξέρεις, είναι η γέννα, τα νεύρα που έχεις εκείνη τη στιγμή, το άγχος. Έλεγα, δεν μπορώ, άντε να πάει 6 μηνών να αποφυλάσω. Αυτό σκεφτόμουν, ότι θα τον φυλάσω μέχρι 6 μήνες. Δεν μπορούσα παραπάνω, νιώθω ότι δεν μπορώ. Γιατί θέλαζε όλη μέρα και αυτό ήταν που μου χτύπησε το καμπανάκι. Αυτό είναι που με βοήθησε τελικά.
Ναι, ναι. Και ήταν εκείνη... η Μεγάλη Τετάρτη, έτσι δεν είναι?
Μεγάλη Τετάρτη βράδυ. Με πήρε τότε εκείνη γιατρός. Mm. Μου λέει το όνομά της, δεν θα το πω για ευνοητούς λόγους. Η τάδε είμαι. Λέγω, γεια σας γιατρέ, τι κάνετε? Καλά, μου λέει. Βγήκε η βιοψία. Της λέω, ωραία. Και μου απαντάει, ωραία. Τι ωραία, έχεις καρκίνο. Από το τηλέφωνο. Θυμάμαι ότι εκείνη τη στιγμή η πρώτη μου αντίδραση ήταν να κλειστώ στο δωμάτιο, να έχω αφήσει και τα δύο μωρά στον άντρα μου, να κλαίω. Κάποια στιγμή του είπα ότι με πήρε γιατρός και μου είπε αυτό, την πήρε πίσω τηλέφωνο και σε κάποια φάση, από την άγνοια, την μη πληροφόρηση, σκεφτόμουν, θυλάζω το παιδί, λες να έπαθε και κάτι το παιδί, και του λέω, κλείστηνα, να πάρω το παιδίατρο. Πήρε το παιδίατρο μία παρά το βράδυ να του πω ότι έπαθα αυτό, εντελώς τρελαμένη εκείνη τη στιγμή. Τι να κάνω, μήπως έπαθε κάτι το παιδί?
Ναι.
Και πώς να το πω, επειδή μας έχουν μάθει πάντα, δηλαδή νομίζω ότι μας έχουν εκπαιδεύσει αυτό, ο καρκίνος, η κακιά αρρώστια, φτού μακριά από μας.
Ο φόβος που μας έχουν φυτέψει μέσα μας.
Αυτό, και σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω, δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο. Θυμάμαι και όλες χαρακτηριστικά, πριν ξεκινήσω τις θεραπείες, είχαμε κλείσει ένα χρόνο πριν, επειδή η Λιτή έχει μια αγάπη με την Πέπα, η κόρη μου, να δούμε μια παράσταση της Πέπα. Και είχα διαβάσει εγώ, προφανώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας ασθενής που δεν έχει ψάξει στο ίντερνετ, πόσο καιρό πρόκειται να ζήσω, πόσο είναι το προσδόκιμο ζωής. Και σκεφτόμουν ότι δηλαδή είναι 3, το προσδόκιμο είναι 5 με 7, από το λέω 5, 3 και 5, 8, στα 8 τι θα έχω πεθάνει. Αυτό σκεφτόμουν.
Πω, τι σκέψεις, τι δύσκολες. Βέβαια ήταν και η περίοδος, έτσι, ήσουν μόλις είχες γεννήσει, η επιλόχια κατάθλιψη ήταν γύρω σου, κοντά σου, έτσι, δεν ήταν?
Τη βίωσα.
Ήταν απειλητική, ναι. Του πέρασες και αυτό.
Όταν διαγνώστηκα, το ίδιο βράδυ δηλαδή, πήρα την μαμά μου. Το μεταξύ, ξέχασα να πω ότι είχα κάνει και παρακέντηση. Και η παρακέντηση έδειχνε ότι είναι φλεγμονή γάλακτος. Αν δεν έκανα βιοψία, θα καθυστερούσαμε λίγο.
Ναι, ναι.
Και τότε στην παρακέντηση είχα πει στη μαμά μου, μαμά, με λυπήθηκε ο Θεός. Και μετά από δύο μέρες το ανέρεσα. Την πήρα τηλέφωνο και της λέω, μαμά, έχω καρκίνο. Ελάτε να πάρετε με τον μπαμπά το παιδί.
Ναι.
Να δείτε τι γάλα θα του δώσετε, να δείτε τι θα κάνετε. Εγώ δεν μπορώ.
Ναι. Ναι, είναι λογικό.
Ναι. Θυμάμαι ότι έκλαιγα πάνω από το μωρό και του έλεγα, σταμάτα να κλαις. Ότι τι, θα σταματούσα να κλαίει επειδή το έλεγα?
Ναι, ναι. Πω, πολύ δύσκολες στιγμές. Παρ' όλα αυτά, εσύ πώς βρήκες δύναμη με όλη αυτή την κατάσταση, με δύο μικρά παιδιά, με όλη αυτή την ένταση της ανακοίνωσης της αρρώστιας και...
Άλλαξα γιατρό.
Ναι.
Πρώτον.
Ναι, καταλάβαμε για ποιο λόγο έπρεπε να αλλάξεις γιατρό, ξεκάθαρα.
Πήγα στον καλύτερο γιατρό και... Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλες όσες το έχουν βιώσει. Ο οποίος με έπιασε από το χεράκι και η πρώτη επαφή ήταν ότι δεν θα πεθάνεις. Πόσο πολύ ανάγκη είχα να το ακούσω αυτό, ότι δεν θα πεθάνω τελικά. Ήταν η πρώτη φορά που σταμάτησα να κλαίω, γιατί από την ημέρα που διαγνώστηκα μέχρι να πάω στο γιατρό, έκλαιγα, δεν έκανα κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα και τις θεραπείες, κάθε φορά του άλλαζα και τέτοιο. Δηλαδή μου έλεγε, θα κάνεις πρώτα τις θεραπείες, μετά θα κάνεις το χειρουργείο, και του έλεγα τη μία. Θα βγάλω το δεξί μαστό που νοσώ. Θα βγάλω το αριστερό, θα τα βγάλω και τα δύο. Μετά του έλεγα, όχι, θα κάνουμε γιοκτόμη. Τον είχα τρελάνει τον άνθρωπο.
Εντάξει, είναι λογικό να έχεις ανασφάλεια και να προσπαθείς να δεις τι είναι το καλύτερο για σένα. Άρα ο δεύτερος γιατρός σου ήταν η δύναμή σου?
Ο δεύτερος γιατρός και φυσικά τα παιδιά μου, γιατί οι θεραπείες είναι πολύ δύσκολες, γιατί έχεις να βιώσεις την αλλαγή στην εικόνα σου, στο σώμα σου. Σε πολλές γυναίκες κόβουν την περίοδο, εγώ ήμουνα από τις τυχερές εντός εισαγωγικών που δεν χρειάστηκε να μου την κόψουν, αλλά νιώθεις το σώμα σου να γυρνάει, να συγκαταλείπουν οι δυνάμεις σου. Και σε όλες αυτές τις θεραπείες εγώ το είχα, πώς να το πω, καρφωμένο στο μυαλό μου ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά πρέπει να το κάνεις, γιατί εσύ είσαι η μαμά των παιδιών. Μου λέγει, η μαμά μου, θα πάρω εγώ τα παιδιά. Της έλεγα, όχι, τα παιδιά είναι δικά μου. Εγώ πρέπει να τα φροντίσω, εγώ πρέπει να τα προσέξω. Οπότε τα παιδιά βοηθήσανε πάρα πολύ σε όλο αυτό, και φυσικά και ο σύζυγός μου και οι γονείς μου και τα αδέλφια μου που ήταν δίπλα μου, εννοείται και οι πολύ στενές μου φίλες. Γιατί ο καρκίνος, εκτός από το ότι είναι μια σοβαρή ασθένεια που ρισκάρει τη ζωή σου, δεν θέλει μόνο την ιατρική, την πίστη, θέλει και παρέα. Θέλει κάπου να πεις το πόνο σου και να ξέρεις ότι δεν θα σε κοιτάξουν, ας πούμε, με ίκτο.
Δεν θα σε κρίνουν.
Αυτό, γιατί από όλο αυτό που βιώνεις, αλλάζεις λίγο και συμπεριφορά. Θέλοντας και μη, μπορεί να εκνευρίζεις εύκολα με κάποια άλλα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, όλο το διάστημα, τώρα δηλαδή πρόσφατα άρχισα να έχω αυτοπεποίθηση με τον εαυτό μου και να μην νιώθω έτσι, έβλεπα έξω τις γυναίκες και όλες οι γυναίκες, που δεν υπάρχει νομίζω πια άσχημη γυναίκα, υπάρχει απεριποίητη, ας πούμε, τις έβλεπα πανέμορφες επειδή είχαν μακριά μαλλιά. Εμένα αυτό μου έλειπε. Έλεγα, κοίτα να δεις, αυτή έχει μαλλιά. Εσύ δεν έχεις. Σκεφτόμουν να συνέχεια αυτό.
Ναι, ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει τα δικά του θέματα, τις δικές του εικόνες. Και κάποιοι λένε, εντάξει μωρέ, μαλλιά είναι. Όχι. Για κάποιους ανθρώπους, για κάποιες γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Και κάπως το ανέφερες, αλλά θέλω λίγο να το σχολιάσουμε παραπάνω. Υπήρχε στιγμή που ένιωσες ότι σε έχασες, ότι έχασες την Peggy σε όλο αυτό?
Θα σου πω. Εγώ είχα βάλει πόρτ. Είχα βάλει πόρτ χημειοθεραπείας. Δεν ήξερα τίποτα από καμία ορολογία όλα αυτά. Εννοείται τα μάθα όταν μπήκα σε αυτό το χορό. Και στα γενέθλιά μου είχα μια θεραπεία. Η νοσηλεύτρια που μου έκανε την παρακέντηση στο πόρτ δεν είχε πολύ μάνη σωστά τα χέρια της. Θυμάμαι ότι είχε, είχε φορέσει τα απλά χειρουργικά γάντια που είχε πιάσει χίλιους ασθενείς και κόλλησα μικρόβιο. Κόλλησα κλεψιέλα. Κόντεψα να πεθάνω. Τις μέρες που ήμουν στο νοσοκομείο, δεν θέλω να τις θυμάμαι, ήταν πολύ δύσκολες, αλλά εκεί κατάλαβα ότι είμαι άρρωστη πια. Γιατί μέχρι τότε βαφόμουν, το κάλυπτο όλο αυτό. Εκεί ήταν καλοκαίρι, ζεσθενόμουν. Είχα την περούκα μαζί μου, δεν άντεχα να τη φοράω. Είχα χάσει τα φρύδια μου, είχα χάσει τις βλεφαρίδες μου. Ένιωθα λοιπόν ότι δεν είμαι εγώ. Και το σώμα μου, εντάξει, είχα πάρει βάρος, οι περισσότεροι παίρνουν βάρος λόγω της κορτιζόνης, λόγω των φαρμάκων. Αλλά δεν μπορούσα να φάω. Είχα πληγές στο στόμα. Είχα όλα αυτά τα άσχημα της χημειοθεραπείας και πραγματικά νιώθα πολύ άρρωστη. Έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ, είμαι άρρωστη. Μέχρι τότε δεν το είχα βιώσει. Γιατί όταν έκανα θεραπείες, είχα πάντα ακουστικά ή διάβαζα κάποιο βιβλίο και προσπαθούσα να μην δίνω σημασία στο τι γίνεται γύρω μου. Γιατί όταν πας να κάνεις θεραπεία, θες δεν θες, ακούς τις ιστορίες των άλλων και μερικές φορές μπορεί να είναι και να περνάνε κάτι περισσότερο από σένα. Και πέφτεις ψυχολογικά. Οπότε προσπαθούσα να με προφυλάξω από όλο αυτό και εγώ να σκέφτομαι ότι να, θα πάω τώρα ας πούμε 10 η ώρα, μία ώρα θα είμαι σπίτι, θα πάω να πάρω τα μωρά. Σκεφτόμουν αυτό. Εκεί όταν μπήκα στο νοσοκομείο, δεν άντεξα. Θυμάμαι ότι μου είχαν φέρει έναν ψυχολόγο και τότε η μικρή μου εμένα δεν έτρωγε γιατί έλειπε η μαμά από το σπίτι και του είπα, εγώ καλά είμαι, θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω στα παιδιά μου. Οπότε είχα άμυνα αυτό, τα παιδιά.
Άρα αυτό ήταν και το πιο ας πούμε δύσκολο κομμάτι της θεραπείας για σένα.
Ναι, ναι. Το όταν κόλλησα την κλεψιέλα, τότε είχαν πει στον άντρα μου γιατρή ότι πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι για όλα. Αλλά δεν τη δώσαμε βάση. Σκεφτόμασταν ότι δει, θα φύγω από ένα μικρόβιο. Όταν τελικά πέρασε όλο αυτό, μου εξήγησε τότε ο ογκολόγος μου ότι αυτό το μικρόβιο ήταν πολύ σοβαρό. Είχε φύγει από την περιφέρεια, είχε πάει παντού. Οπότε ναι, ήταν επικίνδυνο, ήταν απειλητικό για τη ζωή μου. Και σκεφτόμουν μετά, κοίτα να δεις, θα πας από το μικρόβιο, δεν θα πας από τον καρκίνο.
Ναι, ναι. Φοβερό, φοβερό.
Πραγματικά.
Παρ' όλα αυτά, κατάφερες και σε αυτό να μείνεις δυνατή. Και αν έτσι ανακαλέσεις από τη μνήμη σου μια στιγμή που ήταν η πιο ανακουφιστική σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Ήταν η μέρα που έκανα το χειρουργείο. Όλοι μετά το χειρουργείο έχουν κάποιες παρενέργειες. Εγώ δεν έβλεπα για λίγο. Για ένα τέταρτο περίπου δεν έβλεπα. Και άκουσα το γιατρό μου να μου λέει, η ταχεία βγήκε καθαρή. Και τότε ήρθε μετά ο γιατρός, ο δεύτερος χειρουργός που ήταν μέσα και του λέω, άκουσα το γιατρό. Τον είδα, του λέω, στον ύπνο μου, γιατί δεν έβλεπα, οπότε σκεφτόμουν τον είδα στον ύπνο μου, που μου είπε ότι η ταχεία είναι καθαρή. Και μου λέει, όχι, μου λέει, ήταν εδώ, ήρθε και στο είπε. Η ταχεία είναι όντως καθαρή.
Πραγματικά απίστευτη στιγμή, ε?
Ναι, πραγματικά, γιατί αν διάμεσα στις θεραπείες κάνεις ελέγχους, να δεις πόσο μικρή είναι ο όγκος και τα λοιπά, κάθε φορά κάτι υπήρχε. Δεν μου είπαν ποτέ ότι καθάρισες. Ακόμα και το λίγο, λες, το λίγο μπορεί σήμερα να είναι λίγο, αύριο.
Ναι, ναι, είναι,
είναι ύπουλος, ο καρκίνος δεν ξέρεις.
Είναι αυτή η ανασφάλεια που έχεις μετά. Ναι. Ανέφερες νωρίτερα ότι ήσουν από τις τυχερές, από τους τυχερούς που είχες τριγύρω σου ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και οι γονείς σου και ο σύζυγός σου, εντάξει, τα παιδιά με την έννοια της παρουσίας τους σε στήριξαν και οι φίλες σου. Υπάρχει όμως κάποιος που θα ήθελες να αναφέρεις, γιατί στα πιο σκοτάδια σου πήγαινες αυτόν, ανέτρεχες εκείνον ή σε εκείνη, σε κάποιον που του είπες ή της είπες τα πάντα?
Θα σου πω. Κυρίως ήταν ο άντρας μου και η μαμά μου, αλλά και η φίλη μου η Μαριάννη μου στάθηκε πάρα πολύ, και η φίλη μου η Σάρα που με έχει φτιάξει το μωρό, που ήταν μαζί μου και στις περισσότερες θεραπείες, και οι ξαδέλφοι μου, και γενικά προσπαθούσαν να με ψυχώσουν, δηλαδή μου πέφταν τα μαλλιά και μου λέγανε, κολλητή μου, ας πούμε, μου είπε ότι έλα ρε, μου λέει, όλες έχουμε κάψει το μαλλί μας, εσύ μου λέει, δεν θα έχεις πια βαμμένο μαλλί. Η Μαριάννη, όταν της είπα ότι έχω καρκίνο, σφιγγότανε, το έβλεπα δηλαδή, και μου έλεγε, εμείς τους παρακαλάμε να μας δώσουν να κάνουμε πλαστική. Εσύ θα τη κάνεις έτσι. Βέβαια δεν έκανα αφαίρεση, ναι, αλλά εντάξει, προσπαθούσαν όλοι με τον τρόπο τους να με στηρίξουν.
Με χιούμορ, άλλοι με τις λέξεις που έβρισκαν, πάντως ήταν εκεί.
Ναι, ο άντρας μου, ας πούμε, δεν μου χαλάγε ακόμα και τώρα, εντάξει, δεν μου χαλάει χατέρι, ότι και πιο τρελό να του πω ότι θέλω να κάνω, θα μου πει καν το. Ειδικά, ας πούμε, με το μακιγιάζ που πάντα είχα μια αγάπη. Η μαμά μου, βέβαια, όπως οι περισσότερες Ελληνίδες μάνατες, θέλουν το παιδί τους να σπουδάσει.
Για πες μας λίγο γι' αυτό, για πες ένα λίγο την ιστορία, ναι, λοιπόν, γιατί είναι ωραία ιστορία.
Εγώ όταν ήμουνα 18 και δίναμε πανελλήνιες, στην αρχή ήθελα να γίνω φιλόλογος, μετά έλεγα όχι, θα γίνω οικονομολόγος. Τελικά παρέσα δίκης επιχειρήσεων, έλεγα στη μαμά μου, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω στη σχολή, κοπανιόμουν σαν κακομαθημένη, δεν θέλω και αυτά. Θέλω να πάω μακιγιάζ, η μαμά μου, όχι, να έχεις ένα χαρτί, να το... Τι λέω, τι, να το κολλήσεις στον τοίχο, θα γίνει τι. Οπότε όταν γέννησα το μικρό και ήμουνα σε μια φάση ότι θα κάθομαι ένα χρόνο από το 9 μήνο μητρότητας, θα το αξιοποιήσω κάπως. Άλλες κάνανε με τα πτυχιακά, εγώ ήθελα να ασχοληθώ με το μακιγιάζ που πάντα το αγαπούσα.
Που το αγαπούσες, ναι.
Ναι. Στο Μεσολόγιο δεν είχα αφήσει φίλη για φίλη από αυτή. Και ξεκίνησα τα μαθήματα. Όταν, να σου πω την αλήθεια, επειδή τα ξεκίνησα πριν νοσήσω, όταν νόσησα φοβήθηκα λίγο, επειδή μου λέγανε οι γιατροί, δεν πρέπει να αρρωστήσεις, γιατί αν αρρωστήσεις θα χάσεις θεραπεία.
Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
Εκεί ήμουνα λίγο σε μια γυάλα, δεν έβλεπα πολύ κόσμο. Και στις φίλες μου, αν ήταν να βρεθώ με μια φίλη μου, τους έλεγα, σε παρακαλώ, κάνε ένα τεστ να ξέρουμε ότι, γιατί και ο COVID, αυτή η περίοδος με το COVID ακόμα μας ενοχλούσε, ας πούμε, ήτανε.
Ναι, ναι, ναι.
Και λίγο τα είχα σταματήσει. Τότε θυμάμαι ένα βράδυ ο άντρας μου ήξερε ότι μια αγαπημένη μου make-up artist κάνει ένα σεμινάριο και με ξυπνά και μου λέει, καλά μου λέει, δεν το πήρες το σεμινάριο, θα κλαις μετά. Και σκεφτόμουν μετά από καιρό, κοίτα να δεις τι έκανε για να νιώθω εγώ λίγο καλύτερα.
Ναι, για να σε βγάλει και από όλο αυτό, για να έχεις και άλλες εικόνες.
Ναι. Ναι, ναι. Και μετά ασχολήθηκα δειλά-δειλά, σιγά-σιγά. Λίγο και με το μικρόβιο τα σταμάτησα πάλι εντελώς, γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Και τότε θυμάμαι στο χειρουργείο, είχε πει η φυσικοθεραπεύτρια ότι δεν κάνει να κάνουμε επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Και έτσι λέω, για πόσο καιρό? Μου λέει, για ένα μήνα. Δηλαδή, έτσι λέω, για ένα μήνα. Δεν θα πιάσω πινέλο. Τι θα κάνω ένα μήνα?
Ναι, ναι, ναι.
Και όντως ένα μήνα σκεφτόμουν κάθε μέρα ότι θέλω να βάψω κάποιον, δεν μπορώ. Γιατί είναι το πάθος μου, η αγάπη μου το μακιγιάζ.
Ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν είχες και αυτό ως, πώς να το πω, ως αφορμή να νιώθεις λίγο καλύτερα, να ξεφεύγει το μυαλό σου από όλο αυτό. Αυτή τη μαυρίλα που έχει νόσος και να...
Κοίτα, μιλούσα, ας πούμε, με ψυχολόγο, αλλά εμένα η ψυχοθεραπεία μου ήταν το μακιγιάζ.
Ναι,
εκεί,
σωστά.
Εκεί περνούσαν όλα.
Ναι, είναι μια χαρά ψυχοθεραπεία.
Ναι.
Μια χαρά. Αναφέρεις ότι στο κείμενο που μας είχε στείλει στο Win Cancer και το έχουμε δημοσιεύσει εδώ και πολύ καιρό, ότι είσαι η μεγαλύτερη φοβητσιάρα, κάπως έτσι το είχες γράψει.
Είμαι πραγματικά πολύ φοβητσιάρα. Θυμάμαι ότι ακόμα και όταν γεννούσα έλεγα, μην με πονέσετε με τη βελεώνα, ξέρω εγώ, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ τις βελεώνες. Και τώρα περίμενα ότι μετά από όσες θεραπείες έχω κάνει, δεν φοβόμουν, ας πούμε, τη βελεώνα. Ακόμα και στις γενικές αίματος κάνω λίγο σαν παιδάκι, γιατί δεν τις αντέχω. Και γενικά φοβόμουν πολύ τις θεραπείες. Θεωρώ ότι αφού τα κατάφερα εγώ, που είμαι πιο μεγάλη φοβητσιάρα του κόσμου, που βλέπω βελόνα και εξαφανίζομαι, για όλους θα είναι λίγο πιο εύκολα.
Ακούτε εκεί έξω, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος. Αν είχες μπροστά σου εκείνη την Μπέγκη που θύλαζε εκείνη τη στιγμή, να σε ξαναγυρίσω λίγο πίσω, τι θα της έλεγες όταν άκουσες εκείνο το άθλιο τηλεφώνημα της πρώτης σου γιατρού που είπε ότι έχεις καρκίνο? Τι θα έλεγες στον εαυτό σου σήμερα?
Θα μου έλεγα να κυρώσω εκείνη τη χρονιά, γιατί ο χρόνος που θα κάνεις τις θεραπείες είναι ένας δύσκολος χρόνος. Θα αλλάξουν πολλά στη ζωή σου. Βέβαια, το λέω και σήμερα σε πολύ κόσμο, ότι καλός κακός ο καρκίνος είναι ένα ξεκαθάρισμα. Κάνεις ένα ξεκαθάρισμα στη ζωή σου. Βλέπεις ποιοι θα σε δούνε με, πώς να το πω, με βλέμμα συμπόνιας, και ποιοι θα σε δούνε
με ίκτο.
Που είναι ότι χειρότερο για έναν ασθενή, για έναν ογκολογικό ασθενή, να έχει δύο μάτια καρφωμένα πάνω του και να τον βλέπουν με λύπηση. Δεν χρειαζόμαστε να μας λυπάται κανένας. Δεν είμαστε για λύπηση. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να νομίζει ότι είναι για λύπηση. Οπότε θα μου έλεγα ότι θα περάσεις δύσκολα, αλλά θα τα καταφέρεις. Δεν θα πεθάνεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα βγεις πιο δυνατή από αυτό. Και θέλω να πω και κάτι, γιατί νομίζω κολλάει. Όσο καιρό κάνεις τις θεραπείες, όσο καιρό περνάς τον καρκίνο, όλα γύρω σου καταραίουν, διχάζονται. Η σχέση σου μπορεί, δηλαδή αν μια σχέση δεν είναι καλή, θα γίνει χειρότερη, δεν θα καλυτερεύσει επειδή νόσησες με καρκίνο. Εγώ όταν νόσησα είχα πει στον άντρα μου ότι θέλω να φύγει, γιατί σκεφτόμουν ότι δεν θα είμαι ποτέ ξανά ίδια. Και δεν έφυγε, ήταν εκεί. Έλεγε ότι εγώ σε αγαπάω όπως και να είσαι, όπως και να γίνεις. Το ίδιο και οι φίλες μου. Οι περισσότερες τουλάχιστον, όχι όλες. Οι περισσότερες όμως ήταν εκεί βράχος να με στηρίξουν ό,τι ώρα θέλω, να είναι διαθέσιμες. Αν κάτι χρειαστώ με τα παιδιά, να τρέξουν. Όταν μπήκα στο νοσοκομείο, να έρθουν να με δούνε. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και διχάζεται και η πίστη σου στο Θεό. Εγώ στην αρχή σκεφτόμουν ότι αφού ο Θεός με αγαπάει, γιατί? Υπάρχουν άνθρωποι που μπράβο τους δεν έχουν πει ποτέ γιατί σε μένα. Εγώ το είπα. Και θυμάμαι τότε, επειδή ήταν και η μεγάλη εβδομάδα και είχα πάει στο πνευματικό μου και του το είπα, μου είχε πει ότι θα βάλεις, μου λέει, θα κάτσεις σε μια καρέκλα εσύ με τον Χριστό και απέναντί σου θα είναι ο καρκίνος και θα του πεις ότι θα τον πατήσεις κάτω. Και σκεφτόμουν μετά, λέω, πάει το χάσε αυτός, δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Μου λέγε ότι θα περάσεις τα πάθη του, θα τον καταλάβεις, γιατί και εσύ θα σηκώσεις σταυρό. Μετά από όλα όσα πέρασα, ναι, σήκωσα σταυρό και σκέφτομαι ότι είχε δίκιο. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα θάρρος, δεν μπορούσα να τα δω καθαρά. Τα βλέπω όλα μαύρα.
Λογικό. Το θέμα είναι όμως πώς μέσα από αυτό το σκοτάδι θα βρεις έτσι εκείνο το λίγο φως, εκείνη την ακτίδα, για να σε ξαναφέρει πάνω στην επιφάνεια και εσύ τα καταφέρεις μια χαρά και είσαι απέναντί μου και μιλάμε τώρα εδώ για όσους έχουν την ανάγκη να ακούσουν την ιστορία σου, για ανθρώπους που ενδεχομένως να κάνουν χημειοθεραπεία αυτή τη στιγμή ή που να περνάνε κάτι άλλο δύσκολο, γιατί οι δυσκολίες στη ζωή είναι πολλές για όλους μας. Το θέμα είναι να μην τα παρατήσεις, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Να βρεις ένα λόγο, να συνεχίσεις.
Όταν τελείωσα πια με τις θεραπείες, εντάξει, το πρώτο διάστημα να πω της ανάρρωσης είναι λίγο δύσκολο. Ειδικά όταν ξεκινά ο πρώτος έλεγχος, λες, μα εγώ ξεμπέρδεψα, γιατί τώρα?
Ναι.
Τα παίρνεις λίγο πάλι από την αρχή. Όλο αυτό το μεσοδιάστημα βοήθησα δύο κοπέλες ψυχολογικά που το περνάγανε. Η μία είχε τον ίδιο τύπο με εμένα, η άλλη είχε χερτού. Και εκείνο το διάστημα εγώ έκανα και τα χαρτιά μου με το 5% για να ξαναπεράσω σε κάποια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τότε η μία κοπέλα που είναι και μαμά ενός παιδιού μου λέγε, ρε, πώς τα καταφέρνεις? Λέγα, δεν τα καταφέρω, αλλά αν δεν τα κάνω αυτά θα τρελαθώ. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να κάνω. Αποφάσισα από τότε δηλαδή ότι ό,τι θέλω πλέον δεν θα βρίσκω εμπόδια, θα το κάνω. Έτσι έκανα και το 5% που δεν το ξέρουν και πολλοί, ότι όσοι έχουν κάποια σοβαρή ασθένεια μπορούν με το απολυτήριό τους να μπουν σε κάποια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ωραία, εσύ σε ποια μπήκες?
Εγώ μπήκα στο ΠΑΠΗ, είμαστε οικονομικό, στην οικονομική επιστήμη. Είμαι δεύτερο εξάμηνο.
Τέλεια.
Εντάξει, είναι λίγο ζωρικά.
Έχεις εξεταστική τώρα?
Τώρα όχι ακόμα, όχι τον ακόμα. Ιούνιο.
Ωραία.
Πέρασα όμως μια πρώτη εξεταστική.
Ωραία.
Μαζί τέλεια. Με έλεγχο και παιδιά.
Ναι, 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 ναι.
Εξαιρετικά δύσκολη. Εντάξει, είχα και τη δουλειά. Αλλά εντάξει.
Σίγουρα.
Συλλογήκε.
Αυτό που λέω εγώ για όσους σπουδάζουμε ξανά δεύτερες σχολές και τρίτες είναι ότι η Ρουφάς νιώτη.
Ναι.
Από τα παιδιά που τους φοιτητές.
Εγώ με teenager τώρα.
Ναι, έτσι, αυτό, αυτό. Αναγκάζεσαι να ξανανιώσεις έτσι όπως ένιωθες.
Πρέπει να μπεις σε αυτό τον ρυθμό, ας πούμε, του, παιδιού, του νέου παιδιού που σπουδάζει, γιατί δεν θα τη βγάλεις αλλιώς καθαρή. Αναγκάστηκα, δηλαδή, εγώ πήγαινα σε διαλέξεις, έχω παρουσιάσει εργασιών. Δεν ντρέπομαι κάποιες φορές αν με ρωτάς.
Όχι, να μην ντρέπεσαι. Δεν κατάλαβα. Να μην ντρέπεσαι καθόλου. Αντίθετα, είσαι παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους εκεί έξω και, είναι αυτό, και κρατάω αυτό και δεν ξέρω αν είναι και αυτό το μήνυμά σου για όποιον αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τον καρκίνο, ότι να διεκδικήσει τα όνειρά του ακόμα και τώρα.
Φυσικά. Αυτό είναι, αν πραγματοποιήσεις το όνειρο, να το πω έτσι, τα όνειρα που έχει ο καθένας μέχρι τώρα, που για τον ΑΒ λόγο δεν τα έχει πραγματοποιήσει, και θα νιώσει πιο γεμάτος. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει στο τέλος. Και να προσπαθήσει λίγο να μπει σε μια. Όχι σειρά, πώς να το πω.
Διεκδίκηση.
Αυτό. Να διεκδικήσει τα θέλω του, τα όνειρά του. Σε κάνει ζωντανό. Σε κάνει ότι. Σου δίνει δύναμη ότι θα καταφέρει οτιδήποτε. Εκεί ο καρκίνος σου φαίνεται μικρό στο τέλος.
Τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι έχει περάσει πολύ ωραία η ώρα.
Πολύ ευχάριστα.
Ήταν λίγο αγχωμένη η Πέγγι στην αρχή, αλλά νομίζω ότι είχες ανάγκη να τα πεις όλα αυτά.
Ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου. Και πολύ καιρό το συζητάμε ότι θα έρθω, αλλά πάντα σκεφτόμουν ότι δεν θα βγει το επεισόδιο, ότι θα έκλαιγα. Αλλά τώρα εντάξει.
Άλλη μια νίκη σου λοιπόν. Και θέλω να περάσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις που κάνω σε όλους. Και θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν φράσεις και λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε πληγώνουν ή σε ενοχλούν.
Γενικά, πολλοί κόσμοι τον φοβάται τον καρκίνο, ακόμα και γιατροί. Μου έχει τύχει δηλαδή γιατρός να λέει πω ο καρκίνος μακριά από εμάς και του έχω πει γιατρέ να φύγω.
Ναι.
Με έχει ενοχλήσει το να λένε η κακιά αρρώστια. Εντάξει, δεν υπάρχει και καλή αρρώστια, okay. Αλλά αυτό που, όχι οι λέξεις, αυτός ο ίκτος που λαμβάνεις, αυτό με ενοχλεί.
Το είπες και νωρίτερα.
Αυτό με ενοχλεί πολύ, γιατί και όταν πέρναγα όταν έκανα τις θεραπείες, έβλεπα κάποιες γνωστές φυσιογνωμίες, ας πούμε, του κύκλου μου, όχι του άμεσου κύκλου μου τέλος πάντων, να αναρωτιούνται, ας πούμε, επειδή φοράγα τη μερούκα, τα μαλλιά είναι δικά της. Τέτοια πράγματα. Είναι καλά σίγουρα. Είσαι καλά. Ναι, είμαι καλά. Σίγουρα είσαι καλά. Είμαι καλά. Για να με βλέπεις να περπατάω, είμαι καλά. Αυτό με ενόχλησε πιο πολύ.
Συμπεριφορές λοιπόν.
Ναι.
Και όχι μόνο οι λέξεις. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω για άλλη μια λέξη, για τη λέξη ήρωας. Αν συχνά την αποδίδουμε στους ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο, εσύ νιώθεις ότι σε αντιπροσωπεύει?
Θα σου πω. Θα έλεγα ότι με ενοχλεί. Γιατί εγώ είμαι μια μαμά που εκείνη τη στιγμή χρειάστηκε να παλέψω με τον καρκίνο, αλλά το έκανα για τα παιδιά μου. Η Ροίδα, ας πούμε, θεωρώ την κόρη μου που είναι πρόωρο μωρό και κατάφερε να αγωνιστεί από την πρώτη μέρα για τη ζωή της. Αγωνίστηκα κι εγώ, αλλά δεν με θεωρώ η Ροίδα. Δεν θα ήθελα κάποιος να μου λέει ότι είμαι η Ροίδα.
Ναι, ναι. Είναι βαρύ,
Είναι βαρύ.
Είναι βαρύ. Κατανοητό. Και αν έκλεινες τα μάτια σου και σκεφτόσουν τον εαυτό σου σε ένα χρόνο από τώρα, που θα ήθελες να βρίσκεσαι και πώς θα ήθελες να είσαι?
Θα ήθελα να είμαι όπως είμαι ακριβώς, δεν θα άλλαζα κάτι. Δηλαδή αν γυρνούσα πίσω το χρόνο και μου έλεγε κάποιος ότι θα μπορούσα να διαλέξω να μην το πάθω όλο αυτό, θα του έλεγα ότι εντάξει, τα κατάφερα, οπότε δεν πειράζει. Θα ήθελα να είμαι όπως είμαι τώρα, υγιής, όσο μπορώ οργανωμένη, με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, με τους γονείς μου.
Με τη σχολή σου.
Με τη σχολή μου.
Ναι.
Θα ήθελα να είμαι όπως είμαι ακριβώς τώρα. Δεν θα ήθελα να πάει κάτι ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο. Στα ίδια θέλω να μείνω.
Σου ευχόμαστε λοιπόν να μείνεις τα ωραία σου, τα ίδια σου. και του χρόνου να συνεχίσεις έτσι να χαμογελάς και να έχουν τόσο φως τα καστανά σου τα μάτια. Και πρέπει τώρα να μου πεις το τίτλο που έχεις επιλέξει για το δικό σου επεισόδιο, για τη δική σου σελίδα.
Θα αναφερθώ στις μαμάδες. Mm-hmm. Αφού είσαι μαμά, όλο το μπορείς.
Δίκιο έχεις. Είναι το πιο δύσκολο, πώς το λένε, πίστα, η πιο δύσκολη πίστα είναι.
Πραγματικά, την ζεις κάθε μέρα από την αρχή και δεν ξέρεις που θα φτάσει. Αλλά είναι και καλό.
Είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αποκτάς και δεξιότητες που δεν ξέρεις πώς έχεις και έτσι είναι λογικό.
Πραγματικά.
Αυτό ήταν, Πέγγι μου, τελειώσαμε.
Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Σαν νεράκι και αυτό το επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο σου. Μια δύσκολη μέρα κατάφερες να φτάσεις στα στούντιο του Soundies και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθείς πολύ και στην επιστροφή. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι τελευταίο για να κλείσουμε το επεισόδιο μας.
Θέλω να πω κάτι που είναι κλισέ, αλλά η πρόληψη όντως σώζει ζωές και η έγκαιρη διάγνωση. Πλέον, αν δεν απατώμε, το 90% του καρκίνου του μαστού αντιμετωπίζεται και πολλών άλλων τύπων καρκίνου, γιατί δεν υπάρχει μόνο καρκίνος του μαστού. Και να αλλάξουν λίγο και οι οδηγίες, γιατί έχουν αλλάξει τα ηλικιακά δεδομένα. Εγώ όταν έκανα τη μαγνητική, την μαστογραφία, θυμάμαι τότε το γιατρό μου να φωνάζει στο νοσοκομείο που ήμουνα, ότι παιδιά έχει διαγνωστεί, τι λέτε, μπορεί να μην είναι 34, αλλά έχει διαγνωστεί, τελείωσε. Mm. Δηλαδή, και εγώ ας πούμε δεν ήξερα ότι στα 20 μπορώ να κάνω υπέρηχο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση. Mm-hmm. Και από αυτό διαγνωζόμαστε σε μεγαλύτερα στάδια, από τη μη ενημέρωση.
Ναι, ναι.
Έχουμε όλα τα εφόδια πια, η ιατρική έχει προχωρήσει.
Ναι, σωστά. Αυτό να θυμόμαστε, να ενημερωνόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το DNA μας, η κληρονομικότητα. Υπάρχουν, όπως είπε η Πέγγι, πολλά εργαλεία πια στα χέρια μας. Δείτε τι ταιριάζει στην ηλικία σας και να το κάνετε. Και επίσης να ακούτε το ένστικτό σας, έτσι, γιατί και στην περίπτωση της Πέγγις, το ένστικτό σου σε έσωσε και ο μικρούλης σου. Γιατί καταλάβαινες ότι κάτι δεν πάει καλά.
Σίγουρα. Όποιον το έχει βιώσει και το έχω συζητήσει, πάντα υπάρχει κάτι μέσα από τις τσιμπάει που σου λέει πώς τελικά το έχω. Και δυστυχώς βγαίνει αληθινό.
Αυτό ήταν λοιπόν. Ευχόμαστε το επεισόδιο που σας ετοιμάσαμε με την Πέγγι να σας άγγιξε, να σε άγγιξε. Αν θεωρείς ότι μπορεί να βοηθήσει έναν άλλον άνθρωπο, σε παρακαλούμε να το κοινοποιήσεις. Και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως η μάχη σου έχει φωνή.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.